Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έχω και λίγο άγχος, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που έχω στο γιατί όχι και είναι μεγάλη τιμή και χαρά και προνόμιο. Είναι η πρώτη ηχογράφηση, έχω να πω, της 8η σεζόν. Έχουν βγει επεισόδια βέβαια που έχουν γίνει μέσα στον Ιούλιο. Ωστόσο, είναι η πρώτη ηχογράφηση και έχω και λίγο άγχος. Έχω όμως τη χαρά να έχω σήμερα να πω καταρχάς τον Γιώργο Παπά. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα.
Που μας ακούει από την Τα Γιάννενα, ο οποίος είναι ειδικός παθολόγος και τον γνωρίσαμε μέσα στην πανδημία με τα φοβερά ημερολόγια του κορονοϊού. Και εμένα μου τράβηξε την προσοχή που κάθε φορά υπήρχε και μία ταινία από κάτω, σχετική με κάποιο τρόπο. Και φυσικά το Φραγκίσκο Γονιδάκη. Καλημέρα, Φραγκίσκο.
Καλημέρα, Δέσλη.
Να μιλήσουμε για μία σειρά, η οποία την έχω αναφέρει και μπορεί στα τελευταία 20 επεισόδια, με κάποιο τρόπο κολλάει, για το αγαπημένο μου, αγαπημένο όλων, το Ted Lasso, ή αλλιώς την Επανάσταση της Καλοσύνης. Να πω εδώ δύο πράγματα πριν ξεκινήσουμε, να πω και το πρόγραμμα είναι Montessori, δηλαδή δεν είναι ερώτηση-απάντηση, όποιος θέλει λέει κάτι. Καταρχάς να πω spoilers. Κάνουμε την ανάλυση με δεδομένο ότι το έχουμε δει. Οπότε όλοι εσείς που δεν θέλετε κάποιο spoiler, σταματάτε, βλέπετε και μετά. Και δεύτερον, να πω ότι πριν 4-5 χρόνια είχαμε κάνει μια εκπομπή με την Καλλιόπη την Κουτούση, η οποία προκύπτει συνέχεια, πώς γεννιέται το κακό. Και λέγαμε εκεί ότι άμα ανοίξουμε τώρα το IMDb, όλοι οι ήρωες των σειρών και ταινιών είναι όλοι κακοί και με κάποιο τρόπο τους μας αρέσουν τέλος πάντων. Και είναι προβληματική, έχω άγχος παιδιά, αλήθεια, τώρα θα τρελαθώ, τέλος πάντων, και είναι προβληματική η απεικόνηση του καλού μέχρι ένα σημείο στις ταινίες και στις τήρες. Και έχω εγώ να ρωτηθεί, ποιο είναι το πρόβλημά μου με τον καλό ήρωα? Και νομίζω ότι είναι η απεικόνηση, ότι είναι λίγο γλυκανάλατος, λίγο αφελής. Και γι' αυτό με χαλάει και πολλούς άλλους, φαντάζομαι, η απεικόνηση του καλού ήρωα στις ταινίες και τις σειρές. Και ήρθε το Ted Lasso και απεικόνησε τον Ted, ο οποίος είναι ένας προπονητής αμερικάνικου ποδοσφαίρου, ο οποίος αναλαμβάνει να κοουτσάρει μία αγγλική ομάδα ποδοσφαίρου, ευρωπαϊκού δηλαδή, και μας δείχνει η σειρά με όλα αυτά τα dynamics μεταξύ των ηρώων, ξετυλίγεται μπροστά μας τέλος πάντων μία σειρά ηρώων που με κάποιο τρόπο, που δεν μου αρέσει η λέξη αντιήρωας, μας δείχνει ευάλωτους ανθρώπους, κυρίως άντρες βασικά, είναι ένα φεμινιστικό, μία φεμινιστική σειρά και δεν είναι δική μου η λέξη, είναι του Jason Sudeikis, ότι κινείται στον φεμινιστικό χώρο αυτή η σειρά και μας δείχνει ανθρώπους με σκοτεινές στιγμές, με καλές στιγμές, ευάλωτους, αστείους και καλούς. Και νομίζω γίνεται η επανίδρυση, είναι λίγο παραμύθι σειρά, έτσι, είναι εξειδανικευμένο και μας δείχνει ήρωες που θέλουμε να είμαστε εμείς, που θέλουμε να είναι οι φίλοι μας. Πείτε μου εσείς γιατί σας τράβηξε η σειρά.
Εμένα τουλάχιστον με τράβηξε γιατί ξεκίνησα να τη βλέπω και απλώς μου άρεσε αυτή η καλοσύνη. Δηλαδή ότι πέρα από τις έξυπνες ατάκες, πέρα δηλαδή από τα αμοιβώς κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά της χαρίσματα, ότι έβγαλε χαρακτήρες που δεν ήταν τόσο καρικατούρες, αλλά ήταν άνθρωποι που είχαν διάφορες πτυχές. Αυτό που τελικά με τράβηξε ήταν ότι η ελπίδα πάντα ότι το outsider θα τα καταφέρει, δηλαδή ο Λάσο αναλαμβάνει μια ομάδα η οποία είναι υπό διάλυση και το ζητούμενό του είναι αν θα καταφέρει να φτιάξει ομάδα από αυτούς που δεν τον πιστεύουν και να σώσει την κατηγορία, να μείνει στην ανώτερη κατηγορία και να κάνει τους ανθρώπους να τον αγαπήσουν και να τους κάνει όλους καλύτερο. Αυτό το είδος αφήγησης, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι ταινία, είτε είναι τηλεοπτική σειρά, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει και έχει και μια λογική, σου δημιουργεί μια συνέχεια και μια επιθυμία να συνεχίσει να το παρακολουθεί μέχρι την τελική δικαίωση ή οτιδήποτε άλλο. Και σου δημιουργεί και μια ελπίδα. Όμως αυτό που με τράβηξε συνέχεια ήταν ακριβώς ότι σύμφωνα με το Λάσο, η φιλοσοφία της σειράς είναι ότι όλοι οι άνθρωποι κατά βάθος είναι καλοί. Αυτό είναι σε πλήρια τη διαστολή με την λογική που υπάρχει γύρω μας και που πολλές φορές αναπαράγεται και από τα media και από τα social με ατομικές αναρτήσεις του καθενός, αλλά και από τον κινηματογράφο, όπως είπατε, με αντιήρωες και, όπως είπες, με αντιήρωες και το καθεξής.
Ναι.
Ότι οι άνθρωποι είναι γενός κακοί και απλώς κάποια στιγμή τους βγαίνει κακία, η μισανθρωπιά κτλ. Από μισανθρωπιά χορτάσαμε. Εντάξει.
Ναι.
Και ειδικά στον κινηματογράφο, ας πούμε, είναι για παράδειγμα ότι την μισανθρωπιά που μπορεί να υπάρχει. Εντάξει, μπορείς να τη χαρακτηρίσεις, να την περιγράψεις. Ο Μπέργκμαν έγινε ο μεγαλύτερος ίσως όλων περιγράφοντας αυτό το πράγμα, αλλά λυπούμενος, εκφράζοντας μια λύπη για αυτούς, από μια συμπόνια για αυτούς που βγάζουν κακία και μικρότητα. Μετά στην εποχή μας θεωρείται μεγάλος ο Χάνεκε, ο οποίος χαίρεται την Διάνα ότι είναι κακή. Δείχνει ανθρώπους δηλαδή που είναι κακοί και χαίρεται γι' αυτό. Έχει κάνει την ταινία για το Αλτσχάιμερ, τον έρωτα, το αμούρ, πώς το.
Ναι, αμούρ, αμούρ.
Ναι. Λοιπόν, το οποίο δηλαδή θεωρήθηκε φοβερή ταινία, ενώ ο άνθρωπος πήγε και έπνιγε τη γυναίκα του. Μετά και του χάλαγε τη ζαχαρένια, δεν άντεχε αυτό. Δεν είναι το ζωντανό.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ κυκλώτησα πάρα πολύ, όπως κυκλώτησα γενικά με τον συγκεκριμένο. Λοιπόν, στο Λάσο, λοιπόν, εγώ βρήκα αυτή την καλοσύνη. Βρήκα ότι βλέπει και κατέληξε να γίνει κεντρικό άξονα όλη τη σειρά αυτό το πράγμα, ότι εν τέλει ακόμη και οι εκπέσοντες, ακόμη και αυτοί που είναι οι κακοί τη σειρά, που κακό τη σειρά, ας πούμε, γίνεται κάποια στιγμή ο βοηθός, τον οποίο τον παίρνει από το παιδί για τα θελήματα, το παιδί που σκουπίζει, καθαρίζει και μοιράζει τις πανέλες και μαζεύει τις μπάλες, και τον αναδεικνύει ο Λάσο γιατί έχει μάθει και τον κάνει βοηθό προπονητή και συνέχεια αυτός τον προδίδει και πάει να μεγαλοπιαστεί. Αλλά εν τέλει και αυτός ο άνθρωπος επιστρέφει στην καλοσύνη, παρόλο που έχει πολλά περισσότερα πράγματα να χάσει. Δηλαδή χάνει τη κλειδί, τα μεγαλεία, τα πάρτι με μοντέλες από τη Ρωσία και το καθεξής, και επιστρέφει στο να γίνεται πάλι ο άνθρωπος που σκουπίζει και καθαρίζει. Γιατί εκεί ανήκει, γιατί εκεί υπάρχει ένας καλός κόσμος. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι που με τράβηξε, ότι σε κάθε επεισόδιο έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι εν τέλει έχουν κάτι καλό να μάθουν ή να προσφέρουν.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Κάτι καλό να αναδείξουν από τον εαυτό του.
Όπως και στην τρίτη σεζόν που μας δείχνει και τις σκοτεινές στιγμές του coach Beard, που δεν το,
ναι.
δεν το περιμέναμε ότι ακόμα και αυτός που είναι έτσι και λίγο nerd και λίγο, και είναι και καλός, ότι θα είχε τόσο σκοτεινές στιγμές.
Και εδώ είναι η καλοσύνη αυτή, δηλαδή ότι βλέπεις ότι περνάει μέσα σε ένα επεισόδιο, δηλαδή ότι σε ένα επεισόδιο, σε μια σύντομη ατάκα, ας πούμε, το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ένα μεγάλο παρελθόν και ο άλλος τον πήρε, τον έβαλε στον καναπέ του και του είπε κάτσε εγώ να γίνεις άνθρωπος.
Ναι,
πούμε, εντάξει,
ναι, ναι.
Εγώ πιστεύω ότι θα γίνεις άνθρωπος. Το να βλέπουμε, δηλαδή το να ελπίζουμε ότι υπάρχει καλό γύρω μας, είναι μεγάλο πράγμα. Θα μου πεις, στην πραγματικότητα μπορεί να ισχύει αυτό, δεν ξέρω. Αν μπορώ να είμαι βέβαιος ότι γύρω μας υπάρχουν πάντα καλοί άνθρωποι και μπορούμε σε όλους να βγάλουμε κάτι καλό. Υπάρχει και ένας χαρακτήρας που δεν στρώνει ποτέ στην σειρά, ο πρώην σύζυγος της ιδιοκτήτριας και
ναι,
μετέπειτα
ναι.
της West Ham. Οπότε ναι,
δεν στρώνει ποτέ.
Νομίζω ότι κάποια ελληνική ομάδα παίζει με τη West Ham ή όχι.
Έχουμε γι' αυτό. Έχουμε...
Θα πάμε με φανέλες και γκλάσους στο γήπεδο.
Εννοείται θα πάμε. Εννοείται, έχουμε δει και τον LeBron James με φανέλες. Πώς λέγεται το μεταξύ? AC Richmond. Ναι. Φραγκίσκο, εσύ.
Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη, θα ακούτε διάφορα να περνάω από δίπλα.
Δεν πειράζει, έχουμε συμβεί τα πάντα. Δεν πειράζει. Θα έχουμε και το εφέ της φύσης.
Νομίζω ότι θα ξεκινήσω από αυτό που είπες, ότι οι καλοί χαρακτήρες είχαν γίνει κουραστικοί στις χολιγουδιανές ταινίες κυρίως, γιατί ήταν ατσαλάκωτοι και σχεδόν τέλει. Ήταν λοιπόν κάτι πάρα πολύ ιδανικό, το οποίο ίσως δεν μπορούσαμε να ταυτιστούμε, και γι' αυτό κάποια στιγμή, ας πούμε, ήρθε η εκδίκηση των, όχι των κακών, αλλά τόσο πολύ των πιο βαθανισμένων, κολλασμένων ηρών. Τώρα, ο Τεντ Λάσο, εγώ θα το πάρω από μια άλλη πλευρά. Νομίζω ότι ένα από τα του χαρακτηριστικά είναι εξαιρετικά συμπονετικός. Έχει αυτό που λέμε στην ψυχοθεραπεία αυξημένη ικανότητα συμπόνιας. Ο Τεντ Λάσο ξεκινάει να ταξιδέψει από την Αμερική γιατί του έχουν προσφέρει δουλειά, γιατί έχει ανάγκη τη δουλειά, και είναι μια εκδίκηση της γυναίκας του κακού, η οποία της έχει, από το διαζύγιο έχει πάρει την ομάδα, να του την καταστρέψει για να τον εκδικηθεί. Και προσλαμβάνει έναν άσχετο προπονητή άλλου αθλήματος.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι και σε επίπεδο σχολείου. Δηλαδή ούτε καν, ας πούμε, έναν διάσημο προπονητή, ας πούμε, ξέρω εγώ, του μπάσκετ για ομάδα.
Ναι, ναι, πήρε ένα τελειωμένο, τέλος πάντων.
Ναι, Και αυτός που το καταλαβαίνει, γιατί χαζός δεν είναι, καλός μπορεί να είναι, αλλά είναι ένας πάρα πολύ εναισθητικός και με καταπληκτικές συναισθηματικές κεραίες άνθρωπος, πηγαίνει στη δουλειά και τις φέρνει γλυκάκια, τα οποία τα φτιάχνει μόνος του. Έτσι, και είναι ένας τρόπος να την προσεγγίσει, προσφέροντάς της κάτι μέσα ακριβώς από τη συμπόνια που έχει, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη και ταραγμένη και δύσκολη στιγμή της ζωής της. Και νομίζω ότι αυτό που μας κερδίζει, και μας κερδίζει ιδιαίτερα στον τρίτο κύκλο, που για μένα είναι προσωπικά, απογειώνεται αυτό το καταπληκτικό συνέστημα που αφήνει αυτή η σειρά, είναι ότι μέσα από αυτή την ικανότητά του για συμπόνια και από την ικανότητά του να βλέπει και το καλό μέσα στους ανθρώπους, γιατί ακριβώς επειδή δεν είναι χαζός, δεν βλέπει μόνο το καλό, δεν είναι ο Αμερικάνος χαζοχαρούμενος άνθρωπος, γι' αυτό και τον δείχνει, έχει κατάθλιψη, παθαίνει κρίση πανικού, υποπέρει από το διαζύγιο με τη γυναίκα του και την καινούργια σχέση της γυναίκας του. Λοιπόν, δεν είναι ένας χαζοχαρούμενος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος όμως ο οποίος μπορεί να βλέπει την καλοσύνη μέσα στους άλλους ανθρώπους και να την προσφέρει μέσα από τη συμπόνια που νιώθει για τους άλλους ανθρώπους. Και μέσα από αυτό κατορθώνει όχι να πάρει αυτή την ομάδα και να την κάνει πρωταθλήτρια που θα ήταν το χολιγουντιανό όνειρο που παίρνει τους αποτυχημένους και τους κάνει μεγάλους και διάσημους και τρανούς, γιατί στο τέλος νομίζω ότι δεν τερματίζουν πρώτοι. Αλλά παίρνει αυτή την ομάδα και την κάνει οικογένεια. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που λείπει από όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που είναι από όλα τα μέρη του κόσμου και έχουν αφήσει τις οικογένειές τους πίσω. Λείπει από τη χωρισμένη γυναίκα, λείπει από τον πρώην πρωταθλητή που είναι άγριος και μιλάει έτσι πολύ βαριά και τα λοιπά, λείπει από τον ίδιο, από τους φίλους του, και δημιουργεί ένα κλίμα που ακόμα και αυτός ο λίγο ας πούμε ξινός Βρετανός δημοσιογράφος που στον τελευταίο κύκλο έρχεται να γράψει ένα βιβλίο για αυτούς, τελικά παρασύρεται από αυτό το πράγμα και γίνεται μέλος της ομάδας. Και ο δεσμός αυτής της οικογένειας, αυτής της ομάδας, είναι η καλοσύνη, η κατανόηση και κυρίως η συμπόνια. Και αυτό είναι ίσως κάτι που μας λείπει, είναι κάτι που το εκτιμούμε πάρα πολύ και είναι κάτι που μας κάνει να νιώθουμε καθαρτικά και ανακουφιστικά όταν το βλέπουμε να γίνεται στην τηλεόραση, και ίσως κάπου μέσα μας πιστεύουμε ότι αυτό θα μπορούσε εν μέρη να υπάρχει και σε κάποια μορφή ομάδα στην οποία συμμετέχουμε εμείς στην ζωή μας. Νομίζω ότι εκεί, μαζί με το χιούμορ και τα αστεία και τις ωραίες στιγμές, νομίζω ότι εκεί είναι η επιτυχία του Ted Lasso, που πραγματικά σε αγγίζει, ακόμα και αν είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί και πάρα πολλούς ανθρώπους, ας πούμε, τουλάχιστον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ή τέλος πάντων το ποδόσφαιρο, όπως το λέμε.
Ναι. Και το κέικ που έβαλε στον να δίνει ο Ted στη Ρεμπέκα κάθε πρωί και οι αναφορές σε musical είναι... Εγώ δεν θυμάμαι άλλη σειρά, άλλη ταινία να δείχνει τις αντρικές σχέσεις και την αντρική ταυτότητα με αυτό τον τρόπο. Με τόσο συγχώρεση, με τόσο ευαλωτότητα. Βλέπουμε τη σχέση του Roy Kent με το συμπαίκτη του... Καταλάβατε ποιον λέω αυτό με τα μαλάκια λίγο. Πώς διαμορφώνεται στις τρεις σεζόν. Εγώ νομίζω είναι από τις σχέσεις που έχω κλάψει πιο πολύ στο Ted Lasso. Μου φέρνει δάκρυα στα μάτια πώς έχει εξελιχθεί αυτή η σχέση. Νομίζω πρέπει να διδάσκεται στα γυμνάσια η σειρά Ted Lasso όσον αφορά την αντρική ταυτότητα. Ή όπως αντιμετώπισε η ομάδα την πορνογραφία με το υλικό, με το βίντεο της Juno Temple. Και οι αναφορές αυτές, οι γυναικείες στερεοτυπικά, τώρα θα πει κανείς έτσι. Βλέπεις τώρα, λένε ειδικά ο Coach Beard, που χρησιμοποιεί πολύ και τα βιβλία και τα musical και ατάκες από ταινίες και musical να τα χρησιμοποιούν άντρες, είναι απελευθερωτικό και λέγαμε γίνεται. Και εμείς ξέρουμε άντρες που είναι έτσι και ντρέπονται από το στερεότυπο που έχει για αυτούς η κοινωνία να φανούν έτσι ανοιχτά. Πρώτη φορά το βλέπω εγώ σε σειρά και ταινία, νομίζω δηλαδή.
Ναι, είναι η καταπληκτική αυτή η ομάδα που έχουν φτιάξει, που όταν θέλουν ερωτικές συμβουλές ή όταν θέλουν συμβουλές φωνάζουν ας πούμε τα σκυλιά, όπου κάνουν, γαβγίζουν ας πούμε, και είναι ας πούμε το κάλεσμα ότι τώρα ένας από την ομάδα, άντρας, έτσι, θέλει τη βοήθεια και τις συμβουλές των φίλων του και των άλλων μελών της ομάδας. Ανεξαρτήτου από το αν είναι straight, gay, φύγει και το θέμα της ομοφιλοφιλίας, γιατί ο δημοσιογράφος κάποια στιγμή υποστηρίζει και βοηθάει τον έναν από τους παίκτες που το κρύβει ότι είναι ομοφιλόφιλος για να μην υπάρχει, γιατί αισθάνεται δυσάρεστα, ας πούμε, να αποκαλύψει ότι είναι ομοφιλόφιλος σε μια ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστών που είναι όλοι έτσι πάρα πολύ μάτσο και δυναμικοί. Θέλω να πω ότι ποιος από εμάς, τους άντρες, straight, gay ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα ήθελε να έχει μια παρέα ανδρών που όταν έχει μια δυσκολία μπορεί να αποκαλύψει την ευαισθησία του και την ευαλωτότητά του και αντί να τον κοροϊδέψουν ή να του πούνε έλα ρε, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα κοσμητικά επίθετα, να κάτσουν να τον ακούσουν και να του δώσουν 2-3 ιδέες, ας πούμε, δηλαδή να έχουν ενσυναίσθηση στη δυσκολία του και στο πρόβλημά του και να μην είναι καθόλου επικριτική με την ευαισθησία του και την ευαλωτότητά του.
Υποθέτω ότι αυτό στην πραγματική ζωή μπορεί να συμβαίνει στις πραγματικές φιλίες, δηλαδή που και ειδικά με το πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συμβεί εύκολα στα 18 ή στα 20, αλλά στις μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να παρουσιαστεί. Βέβαια, και αν σκεφτεί κανείς πώς μετά θα παρουσιαστεί, πώς έχει παρουσιαστεί κάτι τέτοιο και στην οθόνη, αυτόματα σκέφτεσαι παρέες ανδρών, πούμε, που οι οποίοι στην φάση αυτή θέλουν να ξεφύγει. Δηλαδή, ακόμα και ο Κασαβέτης στο Husbands, που εντάξει είναι σπουδαίο από όλες τις πλευρές, αλλιώς το κάνει. Δεν ποντάρει τόσο στην συνέστηση, ποντάρει τόσο στη φιλία και στην κοινή εμπειρία. Η συνέστηση είναι μεγάλο πράγμα εδώ και το βλέπεις ότι το να επιτρέπεται η ενσυναίσθηση σε κανέναν. Τώρα, το μπορεί να επιτρέπεται στην πραγματική ζωή, αυτό είναι ένα ερώτημα όμως.
Να μας πει ο Φραγκίσκος αν επιτρέπεται η ενσυναίσθηση στην πραγματική ζωή. Να πω εγώ ότι αυτή η εκπομπή ηχογραφείται μια εβδομάδα μετά το περιστατικό, τη δολοφονία που έγινε μπροστά στα μάτια όλης της Ελλάδας με το βίντεο στο Πειραιά του Αντώνη Καριώτη. Δεν έχω λέξει πώς είμαστε. Και είναι και η καιρή που ζούμε είναι σκοτεινή. Δηλαδή η ενσυναίσθηση δεν ξέρω άμα χωράει στους καιρούς αυτούς. Έχουμε αειδιάσει που λέμε με το ανθρώπινο είδος. Με τέτοια βία που βλέπουμε και τέτοιο hate στα social media. Μπείτε Ted Lasso, παιδιά, λίγο να... Εγώ όταν τελείωσα το Ted Lasso πριν μιλήσεις, είχα πει στον εαυτό μου, είναι κοτόσπα για την ψυχή. Δεν είναι μια σειρά που θα την κρίνω ως... Θα το κάνουν οι κριτικοί κινηματογράφου. Και τηλεόραση. Είναι μία κοτόσπα για την ψυχή στους σκοτεινούς καιρούς που ζούμε.
Μα εντάξει, έτσι και αλλιώς η κριτική μπορεί να ανακαλύψει διάφορα, μπορεί να ανακαλύψει στερεότυπα, μπορεί να ανακαλύψει ό,τι θέλει η κριτική. Αλλά η κριτική θα κάνει τη δουλειά της και η κριτική μπορεί να εντοπίσει κάποια ζητήματα τα οποία ουδόλως να αφορούν μόνο την κριτική και τον εαυτό τους, τον κριτικό τον ίδιο και ουδόλως την ανάγκη να. Τον αντίκτυπο που έχει στον κοινό άνθρωπο και ως κοινοί θεατές νομίζω ότι λογιζόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα αυτό που ανέφερες και για το πρόσφατο για το έγκλημα στο Πειραιά, αυτή η κακία που η μικρότητα που μπορεί να υπάρχει μέσα, το ερώτημα είναι ακριβώς πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έρχεται στο νου είναι το τρελό μπρόξιμο που είχε ακριβώς πριν την πανδημία το Τζόκερ, η ταινία ο Τζόκερ. Όπου εγώ θεώρησα ότι εγώ την βρήκα λίγο επικίνδυνη, ας πούμε, διότι εντάξει, καλά, ο αντιήρωας, αλλά τελικά σου βγάζει ένα τελικό συμπέρασμα ότι ναι, ότι κοιτάξτε να δείτε, ότι μπορείς να δικαιολογήσεις την κακία και να πεις ότι το κακό είναι και έξω, αλλά εντάξει, αιτιολογείται, τον καταλαβαίνουμε. Όχι τον καταλαβαίνουμε τον κακό, αλλά καταλαβαίνουμε το κακό. Και συνεπώς, εφόσον καταλαβαίνουμε το κακό, το επιτρέπουμε και να εκτυλιχθεί και να συνεχίσει να υπάρχει. Αν θέλεις, υπάρχει και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε όλη και τη δολοφονία στον Πειραιά. Υπάρχει μια πολύ παράξενη, ένα σοκ προφανώ. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει μια πολύ παράξενη και διχασμένη αντιμετώπιση από πολλούς.
Και εμένα δεν με άγγιξε. Το Τζόκερ δεν με γέμισε, δεν με άγγιξε. Ενώ το Ιφάλαινα, που πάλι κάναμε εκπομπή, ήταν γεμάτη ενσυναίσθηση, έτσι. Ενός ανθρώπου σε τέτοια δύσκολη θέση. Φραγκίσκο.
Θα γυρίσω πίσω στην Κοτόσουπα. Πριν από πάρα πολλά όχι, πριν από αρκετά χρόνια, ίσως μία από τις πιο επιτυχημένες αμερικάνικες κομικές σειρές ήταν τα Φιλαράκια. Τα Φιλαράκια πραγματικά έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς εργαζόμενους μου να περάσουν πάρα πολύ δύσκολες συναισθηματικές στιγμές βλέποντας το ένα επεισόδιο μετά το άλλο. Και τα Φιλαράκια είχαν αυτό το αίσθημα της συντροφικότητας, της συνοχής, της αλληλοϋποστήριξης, της συμπόνιας και της σύνδεσης που είχαν άνθρωποι που μέναν στην ίδια πολυκατοικία.
Τα κοινότητα.
Και γι' αυτό είχαν αυτή την τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία που τα επεισόδια παίζονται ξανά και ξανά και υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και τώρα βλέπουν τα Φιλαράκια για να μπορέσουν να σταθούν λίγο καλύτερα. Γιατί μας λείπει ακριβώς αυτό το αίσθημα της σύνδεσης που έχουμε ένας άνθρωπος με τον άλλον. Όταν χάσουμε αυτή την αίσθηση της σύνδεσης, άρα χάσουμε την ικανότητα να υπερνικάει η αγάπη που είναι η κόλλα ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι το συναίσθημα που λειτουργεί σαν κόλλα ανάμεσα στους ανθρώπους, να υπερνικάει όλα τα υπόλοιπα αρνητικά συναισθήματα του θυμού, της αγωνίας, της του άγχους, της οργής, της λήψης, τότε ουσιαστικά χάνουμε ένα μεγάλο μέρος του ανθρωπισμού και της ανθρωπιάς μας και βλέπουμε εικόνες σαν και αυτές που είδαμε όλοι, ακούσει ή εκούσει μάρτυρες μιας δολοφονίας, έναν καταπέλτη ενός πλοίου, όπου εδώ το αδιανόητο είναι ότι πετάς έναν άνθρωπο στη θάλασσα γιατί δεν θέλεις να τον βάλεις στο πλοίο, γιατί έχει περάσει η ώρα του. Έχει περάσει η ώρα που θα μπορούσε να πει στο πλοίο.
Ναι. Και γύρισαν την πλάτη, θα τρελαθώ, και γύρισαν την πλάτη και φύγανε. Ναι. Δεν μπορώ.
Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ακραίο παράδειγμα έλλειψης συμπόνιας προς τον συνάνθρωπο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί αυτό βρήκε το φως της δημοσιότητας, διότι ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε μπροστά σε μία κάμερα, σε ένα κινητό, σε μία κάμερα παρακολούθηση ή οτιδήποτε άλλο, και έτσι πήρε όλη αυτή τη δημοσιότητα. Υπάρχουν καθημερινές σκηνές απανθρωπιάς και έλλειψης συνέστησης από το λεωφορείο μέχρι τη δημόσια υπηρεσία, μέχρι το σπίτι, μέχρι την παρέα, μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίζει και είναι και ο λόγος για τον οποίο σειρές όπως τα Φιλαράκια ή ο Τεντ Λάσο, που δείχνουν έναν διαφορετικό τρόπο να ζεις ανάμεσα στους συνανθρώπους σου, να διατηδράς μαζί του κτλ., μας αρέσουν τόσο πολύ και μας θυμίζουν κάτι που χρειάζεται να παλέψουμε και να προσπαθήσουμε για να το αποκτήσουμε. Γιατί έχουμε αρχίσει να το χάνουμε, γιατί η κοινωνία μας πρόχνει, οι συνθήκες μας πρόχνουν προς να το χάσουμε. Μας πρόχνουν προς να ασχοληθούμε μόνο με την πάρτη μας ή μετά του οίκου μας. Η προσωπική μου εμπειρία είναι, και αυτό είναι κάτι που μοιράζομαι αρκετά συχνά και με τους θεραπευόμενους και με τους εκπαιδευόμενους, είναι ότι όταν βρεις μέσα σου αυτή την ικανότητα της συμπόνιας και της καλοσύνης απέναντι στους άλλους ανθρώπους, οι άλλοι άνθρωποι αντιδρούν αντίστοιχα. Και όντως μπορείς να έχεις μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από εκεί που παίρνεις τις καραμέλες σου ή τις σοκολάτες σου, μέχρι τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις μαζί, όταν προσπαθήσεις να γίνεις λίγο περισσότερο Τεντ Λάσο από ό,τι είσαι.
Ναι.
Από την άλλη, θα μου επιτρέψετε και με λίγο διάθεση χιούμορ να φαντασιώσω να μπαίνω στο νοσοκομείο που δουλεύω, να κάθομαι στο γραφείο των γιατρών ή να έχουμε την επίσκεψη των γιατρών και να λέω, πω ρε παιδιά, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη σύντροφό μου, θέλω οπωσδήποτε βοήθεια, οπότε ξαφνικά να υπάρχουν 3-4 γιατροί οι οποίοι να κάνουν ώστε να το συζητάμε. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Θα ήταν.
Προσωπικά συμφωνώ με τον Γιώργο ότι το νιώθω αυτό το αίσθημα της σύνδεσης και της δυνατότητας να είμαι ευάλωτος και ευαίσθητος σε ένα διαπροσωπικό επίπεδο, ένας με έναν φίλο, συνάδελφο, γνωστό κτλ. Αλλά τουλάχιστον εμένα μου λείπει αυτή η αίσθηση της συντροφικότητας, της παρέας και της ομάδας, που δεν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός ποιος είναι ο πιο καλός, ο πιο έξυπνος, ο πιο πλούσιος, αλλά που μπορούμε να είμαστε και ευάλωτοι και να στεναχωρηθούμε και να δακρύσουμε και να μας υποστηρίξουν και να είναι μια ομάδα, ας πούμε, συναδέλφων, γιατί αυτοί είναι συνάδελφοι. Με εξαίρεση τον coach Beard, ο Ted, οι άλλοι δεν είναι ακριβώς φίλοι του. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους ζει και δουλεύει μαζί.
Επίσης να πω ότι στη σειρά αυτή οι πρωταγωνιστές τους δέχτηκε ο Λευκός Οίκος, ο Τζο Μπάιντεν, πριν κάποιους μήνες τέλος πάντων, και είπε ο Τζέισον Σουντέικης εκεί στη συνέντευξη τύπου τέλος πάντων, ότι όποιος και αν είσαι, όπου και αν ζεις, όποιον και αν έχεις ψηφίσει, όλοι ξέρουμε κάποιον ο οποίος έχει παλέψει, που έχει νιώσει απομονωμένος, που έχει νιώσει αγχωμένος και που έχει νιώσει μόνος. Και αυτή η σειρά έρχεται σαν απάντηση, σύν όλα τα άλλα που λέμε, και στην επιδημία μοναξιάς, η οποία είναι πανδημία, δεν είναι καν επιδημία. Και για μένα δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί ήρωες είναι μόνοι τους. Δεν δείχνει δηλαδή, η Ρεμπέκα είναι μόνη της, ο Τέντ είναι μόνος του, ο Coach Beard είναι σε σχέση. Βλέπουμε την Τζούνο Τέμπλ επίσης μεταξύ σχέσεων. Δεν είναι τυχαίο που δίνει πολύ μόνη του στη σειρά αυτή. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και εκτός από τη μοναξιά, να πω και για την απεικόνηση της ψυχοθεραπείας. Δηλαδή, εγώ απεικόνηση ψυχοθεραπείας την έχω δει πολύ ωραία στο Σοπράνος και τη βλέπουμε και εδώ πολύ ωραία. Έχεις δει Σοπράνος, Φραγκίσκο? Μαφιόζει και η σειρά. Και είναι λίγο...
Το
ανάλυσε το καλύτερα από το Σοπράνο.
Μια άλλη απεικόνηση της ψυχοθεραπείας. Ο ψυχοθεραπευτής είναι μαφιόζος και αυτό.
Το θυμάμαι. Εδώ είναι, τη δείχνει πολύ ωραία την ψυχοθεραπεία. Και ότι όλοι έχουμε ανάγκη. Τη δείχνει πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η απεικόνηση ψυχοθεραπείας.
Είναι ενδιαφέρον ότι πάλι μέσα στα πλαίσια αυτά του να μην παρουσιάσει το χαρακτήρα σαν παντοδύναμος, πανέξυπνος ή καρικατούρα. Ο Τέντ, ας πούμε, έχει προβλήματα, παθαίνει κρίση πανικού, συνδέονται ορισμένα από αυτά με την οικογένεια στην οποία έχει μεγαλώσει. Άρα δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει από τον Άρη, έχει μεγαλώσει στα πούπουλα, δεν είχε κανένα πρόβλημα, ήταν όλα καλά και έχει έτσι κυλήσει πολύ, πολύ πολύ κουδιανά η ζωή του. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι, και αυτό είναι και πολύ σημαντικό να το πούμε, ότι μέσα στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας που κάνει με την ψυχολόγο αυτή που ασχολείται με αθλητές και την έχουμε δηλαδή, στο τέλος αλλάζει και την ψυχολόγο. Δηλαδή αλλάζει και την ψυχοθεραπεύτρια, γιατί γίνεται και αυτή ένα μέλος της οικογένειας αυτής, της εκτεταμένης της ομάδας. Τους παρακολουθεί μέχρι το τέλος, ενώ είναι στο δεύτερο κύκλο, στον τρίτο κύκλο, τη δείχνει σαν καμέο εμφανίσεις. Και την κάνει να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, γιατί και αυτή είναι ένας άνθρωπος μόνος.
Ναι.
Που είναι πολύ οριοθετημένη στη δουλειά της, ξέρει πώς να τον βοηθήσει κτλ. Εκεί που την πάει εκείνος ότι πάρει πιο πολλά τηλέφωνα, του βάζει ένα φρένο, τον κτίζει σιγά σιγά την ικανότητα του Τέντ να κάνει συνδέσεις με το παρελθόν του και να δει πώς θα αντιμετωπίσει τις κρίσεις πανικού. Αλλά στο τέλος κάθεται και παρακολουθεί και αυτή την ομάδα. Δηλαδή είναι μέσα.
Ναι.
Όπως είναι και οι φύλαθλοι. Αυτοί οι τρεις περίεργοι φύλαθλοι που είναι στην pub με την
κυρία.
Κυρία αυτή που είναι η ιδιοκτήτρια της pub,
ναι,
κοντά
ναι.
Στο σπίτι. Που δεν είναι πια μόνο η ομάδα και οι φύλαθλοι είναι μακριά. Δηλαδή γίνονται και οι φύλαθλοι ένα μέρος αυτής της διαδικασίας, όπου μπορούν ανοιχτά να μιλήσουν με τον προπονητή, να του πούνε τη γνώμη τους, πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Ναι, ναι.
Τουλάχιστον σε μεγάλες ομάδες της πρώτης εθνικής, που θα λέγαμε εμείς στην Ελλάδα.
Και βάζει ιδιοκτήτρια την κυρία, βάζει γυναίκα την κυρία στην ΠΑΠ, βάζει γυναίκα την Ρεμπέκα, την πρόεδρο ομάδας, Είναι πολύ κόντρα στα στερεότυπα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί ζει πολλοί κόσμος με στερεότυπα. Να μένει από συγκεκριμένες θέσεις, να είναι από συγκεκριμένα φύλλα και είναι όλα, τα φέρνει πάνω κάτω τότε, δηλάσω.
Νομίζω ότι παρουσιάζει τους ανθρώπους πέρα από το φύλλο τους και το σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
Ναι. Ναι.
Σαν ανθρώπους. Δηλαδή δεν κάνει καλύτερα ένας άντρας μία δουλειά από μία γυναίκα, ούτε μία γυναίκα από έναν άντρα.
Ναι.
Η Μεν Ρεμπέκα είναι έτσι πολύ δυναμική και σκληρή πολλές φορές. Η άλλη, που δεν θυμάμαι και εγώ το όνομά της, η κοπέλα αυτή που είναι το πρώην μοντέλο που τα έχει με τον Ρόρι και αναλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις, είναι πιο ροζ, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά παρόλο που είναι πολύ ροζ έτσι, και πολύ θηλυκή, δεν της λείπει ούτε ο δυναμισμός, ούτε η καλοσύνη και η κατανόηση, ούτε όμως και η ευφυΐα και η πολύ καλή ικανότητα που έχει σε αυτό που κάνει και που είναι τελικά πολύ επιτυχημένη. Δηλαδή, απομακρυνόμαστε και από το στερεότυπο του γυναίκα διευθύντρια τύπου Μάργαρετ Θάτσερ και Άγγελα Μέρκελ, που έχουν χάσει τη θηλυκή τους πλευρά και δείχνει και ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι όπως θέλει να είναι.
Ναι, ακριβώς.
Θηλυκή, δυναμική, ό,τι εκείνη εκφράζεται, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ικανότητά της να πετυχαίνει στον επαγγελματικό της χώρο ή να διεκδικεί πράγματα στην προσωπική της και στην ερωτική της ζωή.
Ναι, χειροκροτώ. Χειροκροτώ, να ξέρεις έτσι που το είπε. Το είπες καταπληκτικά, να ξέρεις. Γιώργο, τι θα έλεγες πριν πάμε στο...
Θα έλεγα και εγώ ακριβώς αυτό για τα στερεότυπα, ότι και οι γυναίκες που παρουσιάζονται δεν απηχούν στερεότυπα ακριβώς αυτό, δηλαδή δεν είναι η γυναίκα διευθύντρια beach, ας πούμε, ή οτιδήποτε τέτοιο. Όπως ούτε βέβαια και η κύλη που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι το
κύλη,
η ματαιοδοξία και η κενότητα, το τυπικό προσωπείο της, ναι,
αναμενόμενο.
Τη κενότητα δεν το έχει αυτό και εν τέλει είναι ένας καλός άνθρωπος ο οποίος απλώς λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό που θέλω να πω για την κοινότητα είναι ότι αυτή την επιθυμία που σου βγάζει να συμμετέχεις και που το έβγαζαν και τα φιλαράκια να συμμετέχεις σε μια κοινότητα είναι πολλές φορές, εγώ το λέω πολλές φορές για όταν με ρωτάνε γιατί έχεις μείνει Γιάννενα. Δηλαδή είναι μια πάγια ερώτηση που μου κάνουν πολλές φορές και λέω ότι το πλεονέκτημα στα Γιάννενα είναι ότι μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να κανονίσεις να βρεθείς με έναν φίλο μέσα σε 15-20 λεπτά. Δηλαδή έτσι εκείνη την ώρα. Και ακόμη και με τα πόδια. Δηλαδή παρόλο που είναι μια σχετικά μεγάλη πόλη με αρκετές, με πάρα πολλές δυνατότητες, έχει ακόμη αυτή τη δυνατότητα να μπορείς να διατηρείς διαπροσωπικές σχέσεις που πιστεύω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο και λόγω χρόνου και λόγω προγραμματισμού να το κάνεις σε συνθήκες αστικοποίησης έτσι πιο έντονης. Για παράδειγμα, πολύ πιο δύσκολο να το κάνεις στην Αθήνα, πολύ πιο δύσκολο να το κάνεις στο urban πλαίσιο, ας πούμε, το εντελώς αστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουμε μάθει πολύ να ζούμε και να κινούνται. Θα μου πεις ο TED στο Λονδίνο ουσιαστικά είναι, αλλά είναι σαν προάστιο του Λονδίνου και φροντίζει να μας δείξει την αίσθηση και της γειτονιάς, όχι μόνο με την BAM, που και με την διαπροσωπική σχέση με τους φιλάθλους εκεί, αλλά και με το ότι πολλές φορές το βλέπεις να περπατάει εκεί ή οτιδήποτε άλλο και το βλέπεις ότι ουσιαστικά είναι μια μεγαλύτερη κοινότητα με λιγότερο γνωστούς αν θέλεις κλπ, αλλά με οικείους, ακόμα και οι χώροι είναι οικείοι, ακόμα και το περιβάλλον είναι οικείο και μπορεί έτσι να παίζει σημαντικό ρόλο στην αίσθηση του ανήκειν. Και αυτή η αίσθηση του ανήκειν μπορεί να σε κάνει μετά να νιώθεις και καλύτερος άνθρωπος, πιστεύω.
Και λιγότερο μόνος. Και ειδικά αυτή τη χρονιά φέτος, με όλα αυτά που έχουν γίνει στη χώρα, μετά που βλέπουμε την κινητοποίηση της κοινότητας, είτε με αιμοδοσίες, ζεσταίνεται η ψυχή μας. Θα μου πεις, εκ των υστέρων, ναι, εκ των υστέρων ζεσταίνεται η ψυχή μας με την κινητοποίηση της κοινότητας, κάτι που θα έπρεπε να γίνει από πριν. Κάπως αυτή τη βία που βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ καθημερινά και την επανθρωπιά που είπε ο Φραγκίσκος, η απάντηση είναι να μιλάμε. Όπου βλέπουμε κάτι και όπου μπορούμε με ένα ελεγχόμενο ρίσκο να μιλάμε.
Θα έλεγα ότι η απάντηση είναι να θυμίζουμε τα καλά που υπάρχουν γύρω. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτές οι πράξεις καλοσύνης που μπορεί αντανακλαστικά να είναι μαζικές. Δηλαδή, ναι, θα γίνει μαζική συγκέντρωση τροφίμων για τη Θεσσαλία, ή έγινε για τον Εύρο, θα γίνουν αιμοδοσίες κτλ. Αυτή η πράξη γίνεται. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γίνονται δηλαδή και σε ήσυχες μέρες. Και γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους και για πολλά χρόνια. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν να κερδίσουν κάτι και τρέχουν, ας πούμε, τα προγράμματα αιμοδοσίας. Οι σύλλογοι αιμοδοσίας, που είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα και το οποίο πάντα θαυμάζω, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανένα ένομο συμφέρον να το κάνουν. Δεν έχουν και άλλες δουλειές να κάνουν. Δεν είναι καν του ιατρικού κλάδου ή του κλάδου υγείας γενικά. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά κατανοούν ότι πρέπει να γίνει κάτι. Και τρέχουν τέτοιες πράξεις και τέτοιες δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και σε φάσεις που μπορεί κανείς να μην κατανοεί τη σημασία του τόσο πολύ την επικαιρότητα. Είναι εκεί όμως και πιέζουν και συνεχίζουν να το κάνουν χωρίς να έχουν ένα αντικειμενικά να κερδίσουν κάτι διαπροσωπικό. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί που το κάνουν και οι οποίοι δεν θα τους δεις να θα κατέβουν υποψήφιοι στις εκλογές, δηλαδή το χρησιμοποιούν για να δηλώσουν μετά ότι κοίτα, εγώ είμαι δραστήριος
τέλεχος
και περιφερειακές και δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τώρα και θα γεμίσουμε από ανθρώπους με βιογραφικό, με δίθεν πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που το κάνουν και που κάνουν τέτοια πράγματα που όμως δεν... Το κάνουν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Τώρα, δεν θέλουν οι ίδιοι τη δημοσιότητα. Πολλές φορές η ίδια η δημοσιότητα δεν επιθυμεί να ασχοληθεί μαζί τους, γιατί μπορεί να θεωρήσει ότι είναι βαρετή ήρωος. Αυτό που λέγαμε στην αρχή. Ότι, ναι, είχαμε ένα πρότυπο του καλού, ο οποίος ήταν ο υπερκαλός. Δηλαδή ήταν ο Γκάρι Κούπερ, ο οποίος θα σταθεί απέναντι στους καρχούς στο τρένο που θα σφυρίξει τρεις φορές, ή ο Σπένσερ Τρέισι στον Black Rock, ας πούμε, που επίσης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν διαπραγμάτευτα καλός, ο δάχος, ο οποίος θα μπορούσε να λύσει τα πάντα. Ναι, προφανώς έχουμε χάσει τέτοια παραδείγματα στην πραγματική ζωή του υπερήρωα καλού. Οπότε για να μπορούμε να έχουμε μία επαφή και μία κατανόηση αντίστοιχη και να επιδράσουν πάνω μας τέτοια πρότυπα και τέτοιες ταινίες ή τέτοιες αφηγήσεις. Απ' την άλλη όμως, ναι, ότι μικροί καθημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν φιλοδοξούν να δηλώσουν υπερήρωες, δεν φιλοδοξούν να κερδίσουν κάτι από αυτό, δεν φιλοδοξούν, αν θέλετε, ξέρουν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν ολόκληρο τον κόσμο, προσπαθούν με κάποιες μικρές πράξεις να αλλάζουν τον κόσμο έστω και λίγο γύρω τους και συνεπώς πιθανώς να αλλάζουν κριτικά τον κόσμο κάποιων άλλων ανθρώπων, δηλαδή χωρίς να το ξέρουν. Δηλαδή ο άνθρωπος που τρέχει την αιμοδοσία μπορεί να σώσει τη ζωή κάποιου με μια σπάνια ομάδα αίματος, ο οποίος θα χρειάζεται αίμα και δεν θα βρίσκει και να υπάρχει τελικά το στόκ, γιατί κάποιος άλλος τρέχει την αιμοδοσία τόσα χρόνια. Τρέχει αυτά τα προγράμματα αιμοδοσίας. Όλα αυτά μπορούν αυτές οι μικρές νίκες δεν χρειάζεται να περιγράφονται έτσι με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ακόμα και με θεωρητικά παραδείγματα μπορούν να βγουν και να περιγραφούν έξω. Αλλά μάλλον κάποιοι θεωρούν ότι δεν θα πουλήσουν τόσο πολύ γιατί λειτουργούν αντανακλαστικά. Εγώ νομίζω ότι θα πουλήσουν. Όχι με τη λογική που είχε βγει κάποτε. Κάποτε είχε βγάλει ο Σκάι μια σειρά που είχε παρουσιάσει μάλιστα ο Ρουβά και έλεγε ήρωες, ας πούμε. Τώρα εντάξει, όταν ξεκινά να παρουσιάσει μια σειρά με το Ρουβά και να την πει ήρωες, εντάξει, έχει χάσει την μπάλα από την παρουσίαση.
Λοιπόν, ήδη.
Και έχει χάσει γιατί θε να κάνει κάτι γκλάμορου και κάτι θε να κάνει κάτι. Η καλοσύνη και ο ηρωισμό τη πραγματικότητα είναι και έξω στην κανονικότητα, στην καθημερινότητα. Είναι π.χ. Ποια ήταν μια ταινία του Mike Lee, το Happy Go Lucky, ας πούμε, που η πρωταγωνίστρια, η οποία ήταν απλά καλή, απλά αισιόδοξη. Και συνεπώς αυτό τη βοηθούσε όχι μόνο την ίδια να ξεφύγει από κάποιες δυσκολίες και να αφήσει πίσω κάποια ζόρια, αλλά τη βοηθούσε και στο να βοηθούσε και τον περίγυρό της να λειτουργήσει καλύτερα. Τέτοια υπάρχουν παραδείγματα λοιπόν. Δηλαδή και ταινίες υπήρχαν και υπάρχουν με τους μικρούς καθημερινούς ήρωες, όχι δραματοποιημένους και μέσα σε ζωγραφισμένους με γκλάμουρ κτλ. Αλλά αποδεδειγμένα μέσα στην καθημερινότητα. Η ποια ήταν, για παράδειγμα, μια άλλη ταινία ήταν το Καουρισμάκι, το Η Χάβρη, που ένας ταπεινός τύπος απλά βοήθησε ένα προσφυγόπουλο και με την βοήθεια του μυστήριου αστυνομικού, ο οποίος τον κυνηγούσε και φαινόταν και λίγο ότι θα είναι ο κακός της ιστορίας, αλλά τελικά δεν ήταν καθόλου κακός και ήταν και αυτός ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος εν τέλει έκανε μια καλή πράξη όλοι μαζί. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, απλά δεν σπρώχνονται. Δεν προωθούνται, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιο. Νομίζουν κάποιοι ότι είναι πολύ πιο εύκολο και αποδεκτό το κακό. Πλέον δεν δοκίμασαν, αν θέλετε, να δώσουμε το καλό. Είναι πιο εύκολο ίσως να ποντάρουμε στα ποταπά ένστικτα που μπορεί να έχουν κάποιοι και ξεχνάμε τα καλά ένστικτα που μπορεί να έχουν κάποιοι περισσότεροι.
Και όση ώρα μιλάς, μου ήρθε εμένα και η ταινία «Κανείς δεν είναι τέλεια», με τον Ρόμπερ Ντενίρο και τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, που είναι ο Ρόμπερ Ντενίρο ομοφοβικός, ματσίλα κλπ. Και τελικά του σώζει τη ζωή ο διπλανός γείτονας τρανς. Ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, δηλαδή λείπουν. Υπάρχουν, αλλά βάζουμε το μανδύα του υπερήρωα και στα μίντια γίνεται πάρα πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ εύκολα. Βάζουμε στο θρόνο ανθρώπους, τους αποθεώνουμε και μετά εγώ από κάτω πώς να καταλάβω ότι και εμένα μέσα υπάρχει ένα δυναμικό που μπορώ, που είμαι ικανή και για το καλό και για το καλύτερο, αλλά ταυτόχρονα είμαι και σκοτεινή. Και επίσης, όση ώρα μιλούσε, μου ήρθε στο μυαλό και φυσικά ο Μίλτος Τεντόγλου, που δεν είναι τυχαίο ότι ο Μίλτος τον αγαπάμε τόσο πολύ, γιατί είναι τόσο. Έχει ξεπεράσει τον εαυτό του τόσο πολύ και σου λέει: εγώ βγαίνω, κάνω τη δουλειά μου και μετά συνεχίζω τη ζωή μου. Δεν τρέχει κάτι. Ενώ παλιότερα τους αντιμετωπίζαμε τους Ολυμπιονίκες και τους πρωταθλητές στην Ελλάδα με υπερφυσικές ικανότητες, το οποίο ήταν λάθος κατά την
νομίζω ότι και εκεί πάλι θέλαμε να φτιάξουμε τους Ολυμπιονίκες ένα αφήγημα, γιατί είχαμε καταλήξει ήδη σε μια στιγμή, ας πούμε, να θεωρούμε Ολυμπιονίκες τους 6, τους 8, όποιον είχε πάρει μια θέση, τον βαφτίζαμε μέσα στην εξάρτηση με 8, τον βαφτίζαμε Ολυμπιονίκη, με αποτέλεσμα να έχουμε και Ολυμπιονίκες από το baseball από την Αθήνα, με κάτι τύπου που δεν ξέρουν καν ελληνικά. Αλλά αυτό είναι μάλλον η ανάγκη μιας χώρας να δημιουργεί ήρωες έτσι υπεράνθρωποι. Εντάξει, στην Ελλάδα μπορεί να έχει να κάνει και με το παρελθόν και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και συνομιλούμε με την ιστορία μας και με τους προγόνους μας. Αλλά σε όλο τον κόσμο το βλέπεις ότι ναι, αυτό το πρότυπο του υπερήρωα, ο οποίος θα έρθει να μας σώσει και συνεπώς εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, θα ήταν πολύ πρακτικό. Ενώ το πρότυπο του ήρωα των μικρών καθημερινών πράξεων που απλά προσπαθεί να κάνει κάτι καλύτερα, να κάνει κάτι συνειδητά και να κάνει και κάτι παραπάνω, έστω και μικρό, να λειτουργήσει όμως αθρηστικά ή να λειτουργήσει υπερβατικά για κάποιους άλλους, αυτό δεν είναι και πολύ δημοφιλές, ίσως γιατί απαιτεί να κάνουμε και καμιά πράξη. Δηλαδή σου λέει ότι για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα μπορείς να το κάνεις και εσύ. Αλλά λες εσύ μετά, πού να το κάνω εγώ τώρα. Δηλαδή σου δημιουργεί και ίσως μια ευθύνη και εκεί μπορεί να φοβάσαι να λειτουργήσει με αυτή την ευθύνη.
Φραγκίσκο, έχεις να πεις κάτι?
Όχι, δεν νομίζω πάνω σε αυτό, δηλαδή ότι έχω να προσθέσω κάτι. Αν θέλουμε να πάμε κάπου αλλού, από αυτό που συζητούσαμε για τις ηρωικές συμπεριφορές και τα λοιπά, νομίζω ότι ένας πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας που το είπαμε και στην αρχή είναι ο Νέιθαν. Γιατί ο Νέιθαν, τουλάχιστον στην τελευταία σειρά, αντιμετωπίζει ένα πολύ σημαντικό δίλημα, ένα ηθικό δίλημα, όχι με την έννοια της ηθικής του τι είναι σωστό ή λάθος, αλλά με την έννοια της επιλογής και του πώς θα ήθελε να ζει. Γιατί από τη μία έχει την επιτυχία, τη δύναμη, τον πλούτο, αλλά μέσα σε μία ομάδα, μέσα σε μία επιχείρηση η οποία λειτουργεί με όρους πολυεθνικής και της οποιασδήποτε επιχείρησης, έχει ανταγωνισμούς, έχει κανόνες, έχει εταιρικές εκδηλώσεις κτλ. Και από την άλλη υπάρχει η ανάμνηση του πώς ήταν τα πράγματα στην Ρίτσμοντ και υπάρχει επίσης και δύο πολύ σημαντικές σχέσεις στη ζωή του, οι οποίες φαίνεται να τον επηρεάζουν σε αυτό το ζήγισμα που έχει. Από τη μία είναι η ανάγκη να δείξει στον πατέρα του, τον οποίον τον σέβεται και θέλει την αποδοχή του, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ο Νέιθαν να είναι σχετικά μεγάλος ηλικία, δηλαδή δεν είναι 20 χρονών, και θέλει την αποδοχή του Ινδού πατέρα του στο ότι έχει κάνει κάτι, είναι επιτυχημένος, έχει ένα όνομα στην κοινωνία. για να είναι περισσότερο αποδεκτός και ορατός από τον πατέρα του, ο οποίος δείχνει τον Ethan να νιώθει ότι ο πατέρας του πρακτικά τον αγνοεί. Και από την άλλη είναι η σχέση του με την κοπέλα στο ελληνικό εστιατόριο που πηγαίνει και τρώει, η οποία είναι στην υποδοχή, η οποία φαίνεται να είναι ένας απλός άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο Nathan και όχι ούτε για τη θέση του, ούτε για το κουστούμι του, ούτε για την επιτυχία του, ούτε για τα λεφτά του. Και αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια του Θεού είναι ότι όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μας που έχουν υπέρ και κατά όταν τα επιλέγουμε ή όταν δεν τα επιλέγουμε, έτσι και ο Nathan, ό,τι και αν επιλέξει, κάτι θα κερδίσει και κάτι θα χάσει. Γιατί αν επιλέξεις να πας κοντά στην ομάδα που είναι πιο δεμένοι άνθρωποι, που είναι σαν οικογένεια, που νιώθεις ότι ανήκεις, είναι σίγουρο ότι θα χάσεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τα λεφτά, την δημοσιότητα, το να είσαι, ας πούμε, ψηλά πάνω στην πυραμίδα της κοινωνικής ιεράρχησης. Εάν επιλέξεις να κάνεις την ιατρική με έναν άλφα τρόπο, κάποια πράγματα θα τα χάσεις σε σχέση με το να κάνεις την ιατρική με έναν β' τρόπο. Και κάτι θα κερδίσεις αντίστοιχα. Και αυτό είναι ένα δίλημα που νομίζω ότι αντανακλά και διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας. Ας μείνουμε στα επαγγελματικά μας, γιατί ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τα επαγγελματικά μας και τα διαχειριζόμαστε αντανακλά και το τι είμαστε σαν άνθρωποι και κατά προέκταση ποια είναι και η ζωή μας πέρα από τα επαγγελματικά μας. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, διότι η κοινωνία μας θέτει ένα αντιφατικό δίλημμα. Το ένα είναι ότι θέλω να είσαι ανθρώπινος, να προσφέρεις, να συμμετέχεις, να καταλαβαίνεις, να συμπονάς, και από την άλλη θέλω να είσαι επιτυχημένος, να βγάζεις χρήματα, να έχεις ένα δημόσιο προφίλ το οποίο να είναι αρκετά επιδραστικό. Αλλά είναι πολύ πιθανό ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα.
Ναι.
Δηλαδή, σε αυτό που, στο παράδειγμα που είπε ο Γιώργος, εάν εγώ δουλεύω 14 ώρες την ημέρα προκειμένου να τρέχω πράγματα στην επιχείρησή μου ή στην κλινική μου ή σε οτιδήποτε άλλο, και αυτό μου αποφέρει χρήματα και δόξα, δεν είναι απαραίτητο ότι θα βρω το χρόνο να πάω με μια κινητή μονάδα εθελοντής να δουλέψω στο να μιλήσω με ανθρώπους και να τους υποστηρίξω για να δώσουν αίμα. Διότι, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, ο χρόνος είναι χρήμα, άρα θα χάσω χρήματα για να αφιερώσω ψυχικά και πρακτικά αυτό το χρόνο για να κάνω κάτι που θα προσφέρει ανιδιοτελώς στον συνάνθρωπό μου. Και απέναντι σε αυτά τα διλήμματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταθεί ο καθένας από εμάς, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η καλοσύνη του Τεντ Λάσο και η συμπονετικότητα και το να είμαστε όλοι μαζί συνδεδεμένοι κτλ. Αλλά το ερώτημα είναι το ερώτημα του Nathan. Είμαι έτοιμος να χάσω αυτό που θα χάσω εάν ακολουθήσω τον δρόμο του Τεντ Λάσο?
Και τελικά επιλέγει την κοινότητα ο Νέιτ, έτσι. Δηλαδή το άλλο δεν θα νιώθω και γεμάτος μέσα του προφανώς. Δεν θα γέμιζε η ζωή του, ρε παιδί μου.
Αλλά αυτό είναι η σειρά. Στην πραγματικότητα.
Όχι, η σειρά, καλά τα λες. Καλά τα λες. Και αν τα έχω σκεφτεί αυτά που έχει πει τώρα τόση ώρα.
Ίσως η επιλογή του Νέιτ είναι ίσως το πιο κομμάτι που απέχει, το κομμάτι που απέχει περισσότερο από το αναμενόμενο από την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανένας θέση του Νέιτ στην πραγματική ζωή θα το έκανε πολύ εύκολα. Ή πιθανώς οι άνθρωποι που το έχουν κάνει έχουν μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί τους ξεχάσαμε. Και αυτή βέβαια μπορεί, δηλαδή δεν έγινε, έκανε τέτοια επιλογή και μετά δεν ασχολήθηκε κανένας μαζί τους, οπότε ξεχάσαμε και την ύπαρξή του. Δηλαδή κάποιος π.χ. υποστηριστής ή κάποιος, για να πούμε, ή κάποιος ηθοποιός ή κάποιος οτιδήποτε άλλος ο οποίος ήταν διάσημος και θα μπορούσε να είναι πιο διάσημος και τελικά αποφάσισε να το τραβηχτεί και να κάνει κάτι δικό του. Και απλά τον έχουμε ξεχάσει, οπότε έχουμε ξεχάσει και ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η επιλογή. Από την άλλη όμως, ναι, μου φάνηκε ίσως το λιγότερο πιστευτό κομμάτι ότι ο Νέιτ γύρισε πίσω. Και μάλιστα όχι χωρίς να γίνει προπονητής, γιατί εγώ περίμενα ότι θα ήταν ο προπονητής, ας πούμε, ο επόμενος προπονητής στο τέλος της σεζόν θα ήταν ο Νέιτ και ο Ρόι. Αλλά, ναι, δηλαδή, ο Ρόι δεν μου κάνει για προπονητής, για να είμαι ειλικρινής. είναι πολύ μονοκόμματος και ακόμη δεν έχει, έχει ακόμη μια λίστα να ανακαλύψει την προσωπική του ενσυναίσθηση, έτσι ώστε να μπορεί να ασχοληθεί και με την ενσυναίσθηση των άλλων. Ενώ ο Νέιτ είναι ένας τύπος ο οποίος έχει αναπτυγμένη τόσο πολύ την ενσυναίσθηση που το έχει κάνει τρόπο ζωής και γι' αυτό τελικά κατέληξε και πίσω σύμφωνα με τη σειρά.
Και να πούμε επίσης για την αντρική ταυτότητα στη σειρά αυτή, όπως και για τη γυναικεία. Είχαμε πει σε μια παλιά εκπομπή για το πώς οι ταινίες του James Bond δείχνουν την εξέλιξη της αντρικής ταυτότητας και μέχρι την ταινία, νομίζω, η ταινία που πάμε στο ορφανοτροφείο, δεν είναι το Καζίνο Ρογιάλ, ήταν η επόμενη, δεν μου έρχεται τώρα πια ποιο James Bond ήτανε, μας δείχνει το James Bond άτρωτο, ούτε οικογένεια, ούτε φίλους, τίποτα καθόλου. Μέχρι την ταινία με την Judi Dench που πηγαίνουμε και πηγαίνουμε, βλέπουμε την παιδική ηλικία του James Bond. Και καταλήγουμε στο γεγονός ότι ο James Bond έχει γίνει και πατέρας, ο τελευταίο James Bond. Και το Ted Lasso είναι το επόμενο στάδιο της αντρικής ταυτότητας. Και με όλα αυτά τα φαινόμενα στην Ελλάδα της τοξικής αρενοπότητας των γυναικοκτονιών, που δεν έχουμε πιάσει καθόλου, εννοώ τα στα media, έτσι, όχι στα γραφεία των ψυχοθεραπευτών, την αντρική ταυτότητα, η οποία είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, να πω, δεν ξέρω τι να πω. Έρχεται το Ted Lasso και μας δείχνει τον άντρα με ένα τρόπο και τις αντρικές σχέσεις. Την αντρική, δεν θα πω φιλία μόνο, δηλαδή μένα στην πρώτη σεζόν νομίζω, είναι όταν ο Ρόι Κέντ τα φτιάχνει με την Κίλι, η οποία Κίλι τα είχε με έναν άλλον συμπαίκτη του. Και πάει και καλεί τους Diamond Dogs, αυτό το group therapy που έχουν να μιλάνε για τα προβλήματά τους οι 4-5 και τους λένε, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω σχέση με την Κίλι, γιατί ήταν τόσο καιρό, ήταν, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, γκόμενα λουνού. Και του λέει ο Κόντ, δηλαδή δεν μπορώ. Είναι ορισμένες φράσεις του Ted Lasso που δηλαδή η σκηνή με τα darts και αυτή η σκηνή και του λέει θα το καταπιεί, you suck it up, θα το καταπιείς και θα συνεχίσει σαν ενήλικος. Τι είναι αυτά? Και λέω θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω ότι κάπου εκεί υπάρχουν αντρικές παρέες που μιλάνε στους φίλους τους κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί και αν ξέρω περιστατικά και έχω μάθει περιστατικά που κάποιος δεν θα κάνει σχέση με μία κοπέλα με μία γυναίκα, γιατί έχει πάει ένας άλλος. Μιλάμε για τέτοιο μισογυνισμό και κάνει αντρές το μισογυνισμό, το Ted Lasso, με έναν τρόπο που μου έρχονται δάκρυα στα μάτια κάθε φορά που το βλέπω. Εγώ θα κάνω φέτος και άλλες εκπομπές για την αντρική, για την τοξική αρενοπότητα, τέλος πάντων. Την αρενοπότητα.
Ότι ο μόνος που είναι κάπως έτσι μια αρνητική αντρική στερεοτυπική εικόνα είναι ο πρώην σύζυγος της Ρεμπέκα, ο οποίος παντρεύεται μια νεαρότερη γυναίκα και παρόλα αυτά κυνηγάει και τη γραμματέα του και έχει και βγαίνει με σεξεργάτριες, ας πούμε, και κάνει πάρτι. Δηλαδή είναι, ας πούμε, η πιο στερεοτυπική εικόνα του ανθρώπου που έχει χρήματα, είναι άντρας, ασχολείται με τον εαυτό του και τον εγωισμό του κτλ. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι είναι αρκετά διαφοροποιημένοι και μπορεί να έχουν και τα ναρκισιστικά τους. Ας πούμε ο Τζέιμι, ο πρώτος φίλος της Κίλι, ξεκινάει να είναι αρκετά ναρκισός μέχρι που βλέπει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι, γιατί παίζει ένα ομαδικό άθλημα, παίζει σε μια ομαδική ζωή και πρέπει να καταλάβει και να συνδεθεί και με τους άλλους ανθρώπους. Μέχρι το φοβερό αστέρι που παίρνουν μεταγραφή.
Α, και αυτός, ναι.
Ο οποίος δεν θυμάμαι τώρα, ο Ζάρα, ξέρω, ναι, ο ναι. Είναι κάτι μεταξύ γκουρού βουδιστή.
Ιμπραήμοβιτς.
Μισότρελο.
Και ήταν Ιμπραήμοβιτς. Ναι, αυτός ήταν πολύ καλός.
Ναι, και τελείως, ας πούμε, κουκουρούκου, ας πούμε.
Ναι.
Και οι άλλοι, οι οποίοι έχουν, νομίζω, πιο κοινά και συνηθισμένα αντρικά χαρακτηριστικά και που φυσικά υπάρχει και αρενοπότητα, είναι νέοι άνθρωποι, νέοι άντρες, ποδοσφαιριστές κτλ. Αλλά δεν είναι, νομίζω, έτσι, όπως λέει μία φίλη μου, αντρικά σοβινιστικά που είναι οι περισσότεροι από αυτούς.
Και τους βάζει τις συνθήκες όμως, όπως και με το βίντεο, τη σκύλη, το πορνογραφικό, τους βάζει και τους δείχνει μετά. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ο Σουντέικης, ο Coach Beard και ο Roy Kent είναι και συγγραφείς. Δηλαδή, ο Roy Kent λέει σε κάποια φάση, ενώ δεν ήταν να πάρει το ρόλο, γράφοντας το χαρακτήρα, τους κάνει μία, αυτός ο χαρακτήρας είμαι εγώ, και μπήκε να παίξει το ρόλο, έτσι. Βάζουν όμως συνθήκες που συμβαίνουν στις ζωές μας, όχι των αντρών, συμβαίνουν στις ζωές μας και δείχνει πώς θα ήταν το ιδανικό να αντιμετωπιστούν. Κάθε φορά, σε κάθε επεισόδιο ήμουνα ναι, ναι.
Ένα που δεν συζητήσαμε είναι, το συζητήσαμε πλαγίως μάλλον, είναι ότι γενικά ότι σου δίνει και ένα πρότυπο η σειρά, μια οδηγία, δηλαδή, έναν δρόμο για τον ρόλο του άντρα, ας το πούμε έτσι, της αρενοπότητας ή οτιδήποτε άλλο, το πώς μπορεί να εκφραστεί. Δηλαδή, ναι, ζούμε σε μια κοινωνία όπου είναι η ανάγκη επιβεβαίωσης, μάλλον εγγενής ή έχει μεταφερθεί εγγενώς εξ αρχής από παιδική ηλικία στον άντρα. Δηλαδή ότι πρέπει να κάνεις κάτι, να πετύχεις, να δείξεις ποιο είσαι ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ έρχεται λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό, δηλαδή υπάρχουν χαρακτήρες που έχουν που εκφράζουν αυτή την ανάγκη επιβεβαίωσης. Είναι ο χειρότερος, ο κακός της ιστορίας, ο πρώην σύζυγος, που ικανοποιεί τη ματαιοδοξία του με διάφορους τρόπους, κυρίως μέσω την αναζήτηση νεότερων συντρόφων και όλο και νεότερων και καινούριων συντρόφων, ακόμη και αγοράζοντας αυτές τις συντρόφους, γιατί θεωρεί ότι είναι επιτυχία ότι έχει δυνατότητα να τις αγοράσει. Απ' την άλλη, ναι, και ο Roy έχει ένα, στην αρχή είναι ένας τύπος μονόχνοτος, αν θέλουμε, δηλαδή ο οποίος είναι ο σπυρός, ο αυστηρός, ο δεν κλαίνε, ναι. Οι άντρες δεν κλαίνε. Και μετά ο Τζέιμι, ο οποίος έχει και άλλο ένα πρότυπο, ότι είμαι ο υπερεπιτυχημένος, ότι τα έχω καταφέρει όλα, ότι αρέσω. Αυτό δηλαδή, το αίσθημα ότι αρέσω. Οπότε όλοι λειτουργούν μέσα σε αυτές τις παγίδες, τις οποίες παγίδες τις έχει καταργήσει ο Λάσο, και, γιατί έχει μάθει να λειτουργεί απλά διαφορετικά, δηλαδή να είναι. Χωρίς να χρειάζεται να υποδηθεί κάποιο ρόλο ή να προσαρμοστεί σε κάποιο ρόλο. Σου λέει είμαι, αυτός είμαι. Και από εκεί και πέρα, ναι, και το ερώτημά του δεν είναι καν, έχει ξεπεράσει και την φάση, έχει αποδεχθεί αν θέλει την αποτυχία του ως συντρόφου στην σχέση που είχε, στον γάμο που είχε, ή αν θέλει την αποτυχία της σύμβασης αυτής. Απ' την άλλη όμως, το μόνο του άγχος είναι αν θα είναι καλός πατέρα. Ναι, αν θα είναι καλός γονιός, να το θέσουμε πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Το κύριο άγχος του, και από εκεί και πέρα απλά προσπαθεί να είναι, να υφίσταται. Και να υφίσταται.
Χωρίς να αποδεικνύει. Ναι. Να είναι. Χωρίς να αποδεικνύει τίποτα. Και νομίζω ότι είναι και κέριο αυτό σε όλη τη σειρά. Να είναι. Όλοι οι άνθρωποι να είναι, να ανήκουν, να βοηθούν. Και όχι να αποδεικνύουν ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος προπονητής. Να είναι άνθρωποι.
Και η ομάδα λειτουργεί έτσι εν τέλει. Δηλαδή ότι ναι, πάμε και όπου βγούμε. Δηλαδή ότι μπορούμε, πάμε να καταφέρουμε αυτό που μπορούμε. Ακόμη και αν αυτό, δηλαδή, το ζητούμενο είναι όχι εν τέλει να πάρεις το πρωτάθλημα, αλλά γιατί εντάξει, θα ήταν πολύ ωραίο παραμύθι να πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά να σωθούν. Στην πρώτη αγωνιστική, στην πρώτη σεζόν. Αλλά το παραμύθι είναι εν τέλει να μπορείς να αποδώσεις το μέγιστο αυτού που μπορείς σε αυτό που κάνεις. Και να αναζητήσεις, αν δεν να διερευνήσεις ποιο είναι το μέγιστό σου. Και ίσως εν τέλει αυτό να είναι και ο ορισμός του, όχι του άντρα, του ανθρώπου. Του σύγχρονου ανθρώπου θα ήταν ένας πολύ καλός και ταιριαστός ορισμός. Τώρα, αν θέλει κάποιος να αναζητήσει και ανδρική ταυτότητα, θα μπορούσε να βάλει και ένας ορισμός του άντρα, να το πούμε έτσι, αν και θα ακουστεί αυτόματα σουβινιστικό.
Τι άλλο να πούμε?
Να πούμε ότι θα ήταν πολύ ωραία να υπήρχε μια τέταρτη σεζόν, όπου θα έπαιζαν και στην Ευρώπη και θα ερχόταν και από την Ελλάδα να παίξουν μια ελληνική ομάδα, να πηγαίναμε και στα γυρίσματα και ούτω καθεξής.
Ναι, μωρέ. Και εμφάνιση.
Και θα έδειξε και τους οπαδούς των ελληνικών ομάδων αγκαλιασμένους να τραγουδάνε και να χωράνε.
Γέλια κοινού από πίσω.
Ναι.
Και έκανε και εμφάνιση ο Γουαρδιόλα και μου άρεσε πολύ και αυτό, αυτή η αίσθηση του τσεκάρετε τους διπλανούς σας. Τσεκάρετε τους γείτονες, τους φίλους, τους συναδέλφους. Τσεκάρετε να δείτε πώς είναι. Καμιά φορά ένα check-in μπορεί να είναι αρκετό να σώσει μια ζωή σε τόσο έτσι σκοτεινούς καιρούς που είμαστε και τόσο, ειδικά στις πόλεις τις μεγάλες, τόσο απομονωμένοι. Τόσο συνδεδεμένοι με το ίντερνετ και τόσο απομονωμένοι. Πώς να κλείσουμε, τι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα πάνω κάτω. Καλά, πολλά διαφορμές να μιλήσεις για το Ted Lasso, αλλά νομίζω έχουμε πει αρκετά.
Εγώ ελπίζω να δημιουργήσει μόδα και να ζητήσουμε αντίστοιχα καλούς ήρωες. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο και να το πετύχεις και η καινούργια σειρά που έγραψε ο Ρόγκη και δεν νομίζω ότι πήγε και πολύ καλά που είναι με το Harrison Ford και...
Ούτε που την είδα.
Ναι, νομίζω,
τίποτα δεν είδα.
Έχει κάτι να κάνει με ψυχοθεραπεία, αλλά δεν το θυμάμαι και πολύ. Δηλαδή δεν έκανα δύο επεισόδια και δεν με ενθουσίασαν. Ελπίζω να απλά να υπάρξει επιθυμία, ναι. Να υπάρξει μια στροφή σε φυσιολογικούς ήρωες της καθημερινότητας, μπας και αποκτήσει και περισσότερους φυσιολογικούς ήρωες και η καθημερινότητά μας.
Ναι. Και είναι πολλά πράγματα που είχαμε πει στην πρώτη εκπομπή με τον Φραγκίσκο, στο τέλος, για την ψυχική υγεία ήταν και την οριακή διαταραχή. Για τις φωτιές που πρέπει σε εισαγωγικά να έχουμε γύρω μας, να μας κρατάνε ζεστούς στις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν σε όλους μας, να έχουμε κάποιες μικρές φωτιές που να μας κρατάνε ζεστούς όταν θα έρθει αυτή η στιγμή, όπως γίνεται και στο Ted Lasso σε πολλές σκηνές. Και η δική μου η ευχή, η προτροπή, δεν μου αρέσει και η ευχή. Δηλαδή, όλα αυτά τα στερεότυπα που ζει πολλοί κόσμος και ζούμε και είμαστε μολυσμένοι από αυτά, π.χ. οι άνθρωποι που ταΐζουν τα αδέσποτα, οι γυναίκες που ταΐζουν τα αδέσποτα π.χ. θεωρούνται με έναν χαρακτηρισμό α, ζούμε σε αυτή τη χώρα, έτσι. Αντί οι άνθρωποι που φροντίζουν τα αδέσποτα να έχουν άλλους χαρακτηρισμούς, που αυτές είναι στιγμές βίας και απανθρωπιάς στο περιβάλλον μας. Το είπα κάτι πάρα πολύ κλισέ και απλό και... Ακόμα και όταν γίνεται κάτι τέτοιο, μπορεί ο άλλος που το ακούει δίπλα του να υποθεί αυτή η φράση, να διορθώνει. Και είναι ένας τρόπος να διορθώνει σε ασφαλές πάντα, ξαναλέω, με έναν ασφαλές ρίσκο. Έτσι δεν είναι όλες οι στιγμές να δίνουμε μάχες τέτοιες. Ζούμε σε πολύ περίεργους και δύσκολους καιρούς. Αλλά ακόμα και αυτό, καμιά φορά, μπορεί να κάνει την αλλαγή γύρω μας. Ακριβώς όπως γίνεται στο Ted Lasso, το να μιλάς σε στιγμές που βλέπεις γύρω σου ανασφάλεια, κακό, σύγκρουση, απανθρωπιά, βία, hate speech, δεν ξέρω. Δηλαδή πώς μπορεί αλλιώς, νομίζω έτσι πρέπει να κλείσουμε. Μας πει ο Φραγκίσκος πώς καλλιεργείται η ενσυναίσθηση, πώς να τη βρούμε μέσα μας τέλος πάντων. Και παγκόσμια ειρήνη, πες Δέσποινα. Μπορώ να το κόψω αυτό, να ξέρεις, το παγκόσμιο ειρήνη που είπα.
Εντάξει, Δέσποινα, τον πήρε στο τίτλο στα Καλυστία. Μια χαρά.
Δεν μπορώ, αλήθεια. Δεν μπορώ με τέτοια κακία. Η καλοσύνη θα σώσει τον κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα. Η τρυφερότητα θα σώσει τον κόσμο. Δηλαδή, αυτό είναι.
Υπάρχουν πολλές μικρές στιγμές μέσα στην καθημερινότητά μας που εκεί δοκιμάζονται τα διλήμματά μας. Όπως είπες και εσύ, αν δεις ένα δέσποτο, έχεις κάποιες μέρες που δεν έχεις δει το γείτονα της διπλανής πόρτας, εάν κάποια στιγμή κάποιος χρειαστεί κάτι από σένα, αν κάποια στιγμή εσύ χρειαστείς, αν κάποια στιγμή δεις κάτι στη ζωή σου, την επαγγελματική, στον δρόμο, με τους φίλους σου, πώς θα το διαχειριστείς. Και υπάρχουν βέβαια και τα μεγάλα, τα κοινωνικά, τα, όπως είπες εσύ, εκπαίδευση και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι στο επίπεδο αυτού του podcast και αυτής της σειράς, νομίζω ότι χρειάζεται να παρατηρήσουμε και να αναρωτηθούμε ο καθένας από εμάς πώς θέλει να διαχειριστεί αυτά τα μικρά διλήμματα της καθημερινότητας και όταν δεις έναν συνάνθρωπό σου σε μια δύσκολη στιγμή, αν θα βγάλεις το κινητό σου να το τραβήξεις φωτογραφία για να το ανεβάσεις στο TikTok, ή αν θα βάλεις το κινητό στη τσέπη και θα πας να δώσεις το χέρι σε αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να αποθανατήσεις για το κοινό σου αυτή τη στιγμή.
Ναι. Και ποιος θέλεις να είσαι βασικά έτσι, όχι πώς να διαχειριστείς, ποιος άνθρωπος θέλεις να είσαι στο τέλος.
Δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, αν θέλεις, αναρωτιόμαστε εύκολα, ειδικά στην νεανική περίοδο της ζωής μας, ποιοι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε και τι θέλουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να αναρωτηθούμε και αναρωτιόμαστε από την εφηβεία και μετά είναι πώς θέλω να δράσω. Πώς θέλω να είναι η συμπεριφορά μου. Το οποίο βέβαια καθορίζει και εμένα σαν άνθρωπο. Και υπάρχουν αυτές οι πολύ μικρές στιγμές που θα δεις, ας πούμε, ότι εάν ένας άνθρωπος κουτουφλήσει, κάποιος θα περάσει από δίπλα του και θα γυρίσει το κεφάλι του από την άλλη και κάποιος θα τρέξει να του δώσει ένα χέρι να σηκωθεί, κάποιος άλλος θα πάει να φέρει ένα νερό. Θα ήθελα να κλείσω τουλάχιστον εγώ με μια ιστορία που είναι αληθινή. Στη χιονοθύελλα στην Αθήνα πριν από 2 χρόνια νομίζω, έκανα την ανοησία, γιατί πρόκειται περί ανοησίας, να προσπαθήσω να επιστρέψω από το νοσοκομείο στο σπίτι μου με μοτοσυκλέτα. Θεωρώντας ότι τους μεγάλους και τους βασικούς δρόμους θα έχουν ρίξει αλάτι και θα είναι βατή, όπως ήταν σε άλλες χιονοθύελλες στο παρελθόν. Δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε σε μία απόσταση σχετικά κοντινή σε σχέση με το σπίτι μου, η μηχανή γλίστρησε βέβαια και έπεσα κάτω. Υπήρχαν 3 άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν από τα αμάξια τους με αυτό το κρύο και με βοηθήσανε να τη σηκώσω και να τη βάλω κάτω από ένα υπόσχευμα. Και υπήρχε ένας άνθρωπος που με πήρε με το. Είχε ένα 4x4 αμάξι, γιατί είχα πάθει μια θλάση και δεν ήταν εύκολο να σταθώ. Και με πήγε μέχρι έξω από το σπίτι να με αφήσει. Δεν μας λείπει η ανθρωπιά. Χρειάζεται όμως να ανοίξουμε τα μάτια να το δούμε και όταν έχουμε λάβει αυτή την ανθρωπιά να είμαστε έτοιμοι να την αντιγυρίσουμε σε κάποιον άλλον άνθρωπο κάποια άλλη στιγμή, μπορεί να είναι γνωστός, μπορεί να είναι άγνωστος,
ναι, ναι.
Χρειαστεί κάτι από εμάς στο επίπεδο της συμπόνιας και της καλοσύνης.
Εγώ θα πω μόνο τη φράση του Τέντι Λάσο, έτσι θα κλείσω από την πλευρά μου, να είμαστε περίεργη και όχι επικριτική. Δηλαδή τα πράγματα συνήθως έχουν από πίσω κάτι. Να μην προτρέχουμε να κρίνουμε τους ανθρώπους και να κάνουμε το σωστό, όχι γιατί βλέπει κάποιος, γιατί βλέπουμε εμείς. Αυτό θα πω. Γιώργο, σου δίνουμε την τελευταία ατάκες.
Εγώ θα πρότεινα και κάτι πιο επιθετικό, να είμαστε επιθετικοί απέναντι στην κοινικότητα και την κακή όπως εκφράζεται έξω. Γιατί έχει
κυρίαρχο
αυτή και νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή πέρα από τα μικρά καθημερινά παραδείγματα και το να τα πράττουμε και να τα αναδεικνύουμε, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η συστηματική πρόθεση αυτής της κοινικότητας και της κακίας εν τέλει πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο και με τη φωνή μας, με τη φωνή των πολλών σιωπηλών. Έτσι. Δεν φτάνει πάνω μόνο το παράδειγμα.
Έτσι ακριβώς. Να είμαστε με τις μέλισσες που λέει και ο Θανάσης Καμπαγιάννης και όχι με τους λύκους. Και είναι και πολλοί μέλισσες. Κάθε φορά που φτάνω σε μια έτσι απόγνωση, λέω για κάθε ένα που ξέρω εγώ, κακοποιεί ένα αδέσποτο και τα βλέπαν στα social media, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι αφανείς άνθρωποι που κάθε μέρα φροντίζουν ζωάκια, έτσι, και κάθε ένα που κακοποιεί και σου μαυρίζει ψυχή και λες ζω τώρα ανάμεσα στους αυτούς τους ανθρώπους, το ανθρωποειδή μάλλον. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όμως που φροντίζουν εκεί πέρα έξω, δεν θα πούμε κάτι άλλο, θα τελειώσουμε έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο να είμαστε επιθετικοί με το καλό που κάνουμε και βλέπουμε γύρω μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς.
Να είστε καλά.
Ήταν και η πρώτη εκπομπή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.